Berdi Muhammed Wung doglun gunnyň ýurdun medeni hem siýasy durmuşyny uly waka ýürlenýänini aýtmany geçmek mümkin däl. Sebäbi ministrler kabinetiniň ýürütü taýýarlan meýil namasyna laýyklykda prezidentiň doglun günü bilen baglanyşykly dabaralar ýurdun medeniýet we sunut işgärleriniň bayramçylygy bilen utgaşdyrylyp geçirildi. Ol şäherler 20-nji iýunyň 30-njy iýun aralygyny öýçün aldy. Yönü önkü prezident Niyazov'un doğulun ününü bayram etmek 100 uru beyli derece yetirilmenni. Berdi Muhammedov'un prezidentliğinin eyyem 3. yılını, onun doğulun ününün bayramçılığı 10 ürlap devam etti. İn ulu bayramçılık davarası olsa yurdun ruhiyet köşkününü başlandı. Bakı yaşı halkın gün kivit şoyu atlı ol konserti, yurdun tanımal aydımçıları Ata İlemanov, Roza Töreyeva, Ategelli Garyagdiyev, Anna Gurvan, Anna Recep dağı yaş kardeşleri bilen qanıt verdin, dövürmüzü güllöttün, hem de il oğlunu arka dağı şöhrat aydımları aydılıptır. Ruhiyet köşkününe geçen ol bayramçılık konsertine, Rusya Federasiyasından, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan, Belarus'tan, Türkiye'den hem aydımçılar toporlar katnaşıptır. Şeylelikte baş konsert halkarı derecesine geçiriliptir. Yurdun Milli Baş Müzeyi'nde Prezident halkım sana minnettar atlı bayramçılık sergisi hem de konferansiya kurulupdur. Şol bayramçılık çärileri milletin prezidenti bolan öz çuňur hormatyny, ägirt uly hoşallygyny we hakyky hormat seýligini bildirmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol wagtyň özünde bolsa halkara jemgyýetçiligi Gurbanguly Berdimuhammedow dünýädäki iň ýaramaz diktatorlaryň onlugyna goşdy.